Utibewazi ukuthi kulaba neminyaka eko 65 nengaphezulu izehlukaniso kubo zenyukile kusa ngo 1990. Izathu zengcike kakhulu ekugunquzeni ngabodwa emakhaya. Abazali ngaphakathi enhlizweni bakhetha ukuba ndawonye kuze kube ingane ziyosebenza. Emva kwalokho bese beqala babona ukuthi umshado wabo usengxakini bagcina bephuma kuwo. Sithanda ukuba silethe umqondo ukuthi abazali bangalungisela kanjani ikhathi zekhaya ligunquzayo khona la ohlelweni ezizomndeni. Hlala nathi. Ngiphinde ngithi sawubona. Ezomndeni uhlelo lwethezeluleko eyiphathekayo ngabaka focus on the family. Abashadikazi abaqonda bomqoka bokulungisela ikhathi zekhaya ligunquzayo basibhalele lo mbuzo. Yikuphi esidinga ukwenza ukulungiselela ukuhamba kwengane yethu engumagcina? Ekupheni kwalo nyaka uyasishiya useyoqala izifundo zakhe eziphakeme bese thina sale sodwa la ekhaya. Senge ngeze ukuthi abashadikazi abasezingeni lethu babhekana nengcindezi futhi bagcine abanye sebehlukanisa. Singazilungisela kanjani lolu guquko futhi sigweme neyikhisi engaphonseka kuzo na? Isikhathi sokucabanga le nkinga ilesi esiphambi kokuba yenzeke njengamanje. Abashadane abakulesi sigaba sakho kubuhlakani kubo ukuyibuza kuseyimanje. Kuvumeni obabele ukuthi kuze isikhathi esigunquzayo egcekeni. Hlalani phansi nixoxe ngokuyokwenzeka senidlule ekubeni ngabazali senisele nodwa. Uma ningakwenzi lokho ningabonise nigubuzela igagasi leyingxabano nongaqondana ey'nsukwini zokugcina sekuhambe yokugcina ingane. Ningaba niqala nizindla ngobugugu bomshado wenu ngamunye. Zipheni ithuba ukuhlela ukunotha kwawo. Thathani ikhali naniyisebenzisa unqoba lakhona nanisuke ningaboni sonye. Bhekani imigudu eningayilandela khona seninodwa kungaseko ngane enibweni iduduze ngayo maningezwane. Zamani ukubona ubudlane benu buyilokho obuyikhona. Khumulani yonke le ngubo yobutasa okwenzeka nikhulisa ingane kodwa manje akusele umqondo womshado wenu uyimele ungenangane phakathi. Kungasiza futhi ukuzipha isikhathi indlela enithanda ngazo ukukhombisana uthando lwenu nokwenza ninamathelana. Kusona kwenzeka nithanda ukuyibuza le mbuzo elandelayo. Ngakube ungolawulayo emshadweni onamathele oyihlangulayo? Ngakube unqubuzano liyakwesabisa? Ngakube uyakhungatheka uma izinto zingahambi kahle? Uzizwa kumnandi kuwe ukunika unakekelo nokulumukela na? Ngakube nibahle nobabili ekuhlukisaneni kumese kweminyaka nagcina ukuxoxa ingxoxo enothile? Ngakube niyakwazi ukuxoxa ngokuhlona kwemicabango yenu nikwenza lokho ngokuhlonipha umqondo womunye? Impendulo kule mbuzo ziyocaba indlela yokuthi kuzobanjani la ekhaya uma senisele nodwa sehambile ingane. Funa nibe nolwazi ngezinto ey'xhukuluza omunye nobuyena siqu. Uma umuntu ohlala njalo ephambili yokuthola kunzima ukuyinikela uthobela ukuthandwa ngomunye. Ikhulu zenkampani ezinkulu kwesinye isikhathi ziba nenkinga ekuqhubekeni kahle umsebenzi wazo kumbe ukuqhubeni kahle umsebenzi wazo uma ibhena nekhaya ligunquzayo. Kungani? Ingoba phela seyijwayele ukulawula umkhubo onyinyithekayo ngisho nasemsebenzini embala. Kanjalo futhi owesifazane obe umama wekhaya kuphela nje engasebenzi impilo yakhe yonke uzizwe ehluthuliwe ekuhambeni kwezingane zakhe zonke akazwana kahle emoyeni wakhe. Kwinhla zombili kudinga ukucubunukeke igeli yaphambili. Nabi ke ubuda nobufisha bodaba. Uguquko kungaba noma olwahlobo luni luhlalelwe i-risk empilweni. Kodwa sinesibini sokuthi umshado wakho uzoma futhi uhlabele phambili emva kokuba ingane seyihambile ekhaya. Uma wena nowakwakho nimisele ukwenza kwenzeke. Lokho kuchaza ukuthi kwezinye izinto hlakulelani amaxhama okuxhumana ngobuchule. Kubandakanya ukufunda ukukwazi ukulalela nokuphiwa kwakho ithuba lokukhuluma. Kubiza ukuba nishukumbise umshado wenu njalo njalo. Impokophelo kukho konke lokhu ukuthola ukuthi yini le eyakuhlaba umxhwele othandweni lowakwakho ekuqaleni. Ngiqala ukubonana. Bese nikhwezela lo thando. Kunzima kwabanye abashadile kunabanye kodwa kungenzeka kuyenzeka futhi. Kwakhona ukuthi letha le mbuzo kuseyimanje kusolele kutheni sikholwe makhulu amathuba empumelelo kini. Faka umdlandla njengamanje futhi ngeke uyisole ngawo. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family sihlangabezwe ohlelo oluzayo sesihlabelisa phambili umndeni wakho.